Radio Slobodna Evropa, između redova.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. I najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi između redova koju nam donosi Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio, šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Rekrutovan kao republikanac, ali se registrovao kao nezavisni jer mu se nije sviđao Richard Nixon, da bi se na kraju pridružio demokratama od kojih se na početku distancirao zbog, kako je naveo, konzervativnih rasističkih stavova. U nekim pitanjima liberal, u drugima konzervativac, ali u suštini umereni demokrata centrističke orijentacije. Liberalni internacionalista koji je bio protiv prve, ali je podržao drugu invaziju na Irak. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost. Hvaljeni su njegova saosećajnost sa običnim ljudima, a kritikovana podrška bogatih njegovoj kampanji i gafovi. Nakon pola veka političke karijere započete 1969. u lokalnoj skupštini u Delaveru, kao američki lider Joe Biden se suočava sa najizazovnijim zadatkom u karijeri da reši višestruku krizu, jednu od najtežih u istoriji ove zemlje.
Ušao sam u izbornu kampanju za Belu kuću da bi obnovio dušu Amerike, da obnovim okosnicu ove nacije, srednju klasu i da Ameriku ponovo poštuju širom sveta.
Rođen je u Pensilvaniji kao najstariji od četvoro dece u porodici srednje klase čiji su preci engleskog, francuskog i irskog porekla. Uz Johna Kennedyja jedini je katolik od svih američkih predsjednika. Kada mu je bilo 11 godina, njegova porodica je morala da se preseli u državu Delaware jer je otac zapao u poslovne probleme. Mučila ga je astma dok je bio dete, a i primjetno je mucao sve do momačkih dana, pa je taj problem nastajao da prevaziđa recitovanjem pred ogledalom. Steven Livingston, autor knjige Barack i Joe, kazao je za PBS da je Biden zbog toga bio izložen maltretiranju u školi.
Maltretirali su ga, ali nije želeo da to utiče na njegov život. Veoma naporno je radio gledajući u ogledalo dok je pomerao usne vežbajući govor.
Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora. Bez novca i medijske podrške bio je potpuni outsider. Međutim, na opšte iznenađenje, energični Biden je pobedio zalažući se za povlačenje iz Vijetnama, pravednije oporezivanje, zdravstvenu zaštitu i građanska prava, postavši senator sa samo 30 godina, šesti najmlađi u američkoj istoriji.
Očekujem da me moje kolege u Senatu ocenjuju na osnovu mojih kvaliteta i doprinosa, a ne godina.
Međutim, nakon velikog političkog uspeha usledila je velika porodična tragedija. Nekoliko nedelja posle izbora Bidenova supruga Nilija, s kojom se oženio 1966. i sa njom imao troje dece, stradala je sa njihovom jednogodišnjom ćerkom Naomi Kristinom u saobraćajnoj nesreći. Sinovi Bo i Hunter zadobili su lakše povrede. Biden se mnogo kasnije prilikom susreta sa porodicama stradalih američkih vojnika u Iraku prisjetio tog tragičnog trenutka.
Rečeno mi je preko telefona da su poginuli moji supruga i ćerka, a nisam bio siguran kako će to moji sinovi preboleti. Po prvi put u životu sam shvatio kako neko može da svesno odluči da izvrši samoubistvo, ne zato što je poludeo, već zato što zna da se popeo na vrh planine i u srcu zna da tamo više nikada neće stići. Doći će dan, i to vam obećavam, kada će pomisao na vašeg sina ili ćerku, muža ili ženu izmamiti osmeh na vašim usnama pre nego što zaplačete. Before it brings a tear to your
eye. Te 1972. je skoro odustao od senata kako bi mogao da se brine za sinove, ali je ipak nastavio. Zakletvu je položio u bolnici gdje su se lečili njegovi sinovi.
Ako za 6 mjeseci izbije konflikt između biti dobar otac i dobar senator, a nadam se da se to neće dogoditi, uvek se može pronaći drugi senator, ali ne i drugi otac.
Započinje karijeru senatora koja je trajala 36 godina, što je četvrti najduži staž u ovom telu istorije SAD-a. Da bi brinuo o sinovima i istovremeno radio, svaki dan je putovao vozom 90 minuta od kuće u Wilmingtonu u državi Delaware do Washingtona, zbog čega je dobio nadimak Amtrak Joe po imenu železničke kompanije. Prvih nekoliko godina kao senator, Biden je bio usresređen na podizanje sinova i posao, ali 1975. sreće Jill Tracy Jacobs, koja se mnogo godina kasnije prisjetila u intervju NBC-u tih trenutaka.
Došao je u odelu i kožnim cipelama sa šnalom. Mislila sam da će biti ukočen, ali nije. Sećam se da sam u jedan posle ponoći pozvala majku i rekla joj, konačno sam srela džentlmena.
Više američkih medija je prenelo da ju je Biden 5 puta pitao da se uda za njega. 2 godine kasnije sklopili su brak.
Zvuči glupo, ali istina je da sam je zamolio tokom drugog susreta da ne izlazi neko vreme ni sa kim drugim. Bo mi je kasnije rekao, razgovarao sam sa bratom. Mislimo da treba da se oženiš sa Jill.
I to je bio najlakši deo braka.
1981. dobili su ćerku Ashley. Nakon 15 godina senatorskog mandata, Biden se 1987. kandiduje za predsjednika SAD-a. Međutim, zbog loših odnosa u njegovom timu, zatim optužbi da je plagirao govor lidera britanskih laburista, Biden se povlači iz kampanje na samom početku. Godinu dana kasnije su uslijedili zdravstveni problemi. Hospitalizovan je zbog 2 aneurizme, 2 puta je operisan i proveo 7 mjeseci u bolnici. Nakon toga se ponovo posvećuje poslu, odigravši ključnu ulogu u pisanju brojnih zakona, među njima i zakon o nasilju nad ženama, koji smatra svojim najznačajnijim dostignućem kao senatora. Tih 1990. godina Biden je bio veoma aktivan i na prostoru bivše Jugoslavije, gdje je besneo rat. On inače bio u Jugoslaviji 1979. kao član američke delegacije na sahrani tada drugog najmoćnijeg političara u zemlji, Edvarda Kardelja, i tom prilikom se sreo sa Titom. Kasnije je sa simpatijama pisao o Jugoslaviji. Biden je ponovo posjetio ove prostore 1993. susrevši se sa ključnim akterima, uključujući Slobodana Miloševića, ističući kasnije da ga je tokom razgovora nazvao ratnim zločincem. Po povratku u Washington, Biden je napisao izveštaj u kome je kritikovao američku administraciju zbog embarga na izvoz oružja Bošnjacima i Hrvatima, tražeći da odlučnije reaguje protiv srpskih snaga. Biden je kritikovao celu međunarodnu zajednicu zato što nije sprečila genocid u Srebrenici.
Ne samo da nismo zaštitili, nego smo ciljano sračunato Ujedinjene nacije i Zapad, a razoružali zaštićene zone. Uzeli smo im oružje, a za uzvrat obećali da ćemo zaštititi i sprečiti Srbe da uđu. Srbi su došli pred kapiju, srušili je, a ti ljudi nisu imali čime da se brane dok su međunarodne snage stajale sa strane i posmatrale.
On je istakao da bi Zapad odlučnije reagovao da su bili ugroženi hrišćani.
Koliko nas je u ovom domu poput mene prisustvovalo obeležavanju holokausta i čulo frazu nikada više, nikada više. Na istom kontinentu, na približnoj udaljenosti, isti logori smrti ponovo se dešava. Ovoga puta nisu bili Jevreji, već pre svega Muslimani. Zapad treba da se stidi.
Biden je optužio srpske lidere za ratne zločine.
Rečeno nam je da ne zauzimamo stranu. Ja sam ovde da zauzmem stranu. Mladić je ratni zločinac. Nije ništa bolji od Himmlera, niti Gebelsa. Karadžić je ratni zločinac. Mogao bih dodati i lidera Srbije Miloševića, koji je također ratni zločinac, iako on jedini za sada nije optužen.
Biden se kasnije zalagao i za NATO intervenciju da bi se sprečilo stradanje albanskih civila na Kosovu, ukazujući 1998. šta je jedno od rešenja za probleme na Balkanu.
Gospodin Milošević odlazi bilo u Hag, bilo u manastir ili gde god da ide kao deo rešenja problema.
4 godine kasnije istakao je da se srpski narod mora suočiti sa istinom o zbivanjima 1990-ih.
Dok srpski narod ne pogleda sebe u oči i ne shvati šta su njihovi lideri uradili i u šta su ih ubedili, neće moći da se otarasi ideje da su oni žrtva. Vrednost suđenja o Ninbergu nije bila o kažnjavanju, već razotkrivanju i primoravanju nemačkog naroda da se pogleda u oči.
Biden je podržao proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. a kao potpredsjednik SAD-a u više navrata posjetio je region, između ostalog i 2016. Tokom susreta sa tadašnjim srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem ukazao je na važnost evropskih integracija Balkana.
Ja sam u posljednje 3 decenije doživljavao Hrvatsku i ostale vaše susede, Kosovo, Crnu Goru i sve druge, kao suštinski neophodne da Evropa po prvi put postane celovita, slobodna i ujedinjena. Srbija je u tom smislu ključna. Ako Srbija napreduje ekonomski i politički, napredovaće i ceo region.
Srpski radikali Vojislava Šešelja su protestovali zbog Bajdenove posete Beogradu, navodeći da je ranije negativno govorio o Srbiji. Istovremeno, potpredsjednik SAD-a se osvrnuo i na stradanja u nedavnim ratovima.
Želeo bih da izjavim saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima tokom 90-ih, uključujući i one koji su stradali kao posljedica NATO kampanje.
Bajdenovu političku karijeru je obeležio blizak odnos sa Afroamerikancima, uprkos nekoliko protivrečnih izjava, pa i gafova. Ipak, svih ovih godina Bajden je mogao da računa na znatnu podršku afroameričkih birača, čak i nakon izjave poznatom radiovoditelju Šarlamenu Dagadu prošle godine.
Ako imate problem da se odlučite između mene i Trumpa, onda niste Afroamerikanac.
Bajden se izvinio Afroamerikancima u obraćanju njihovoj privrednoj komori.
Nije trebalo da mudrujem i budem tako direktan. Niko nikada ne bi trebalo da glasa na osnovu svoje rase, religije ili porekla.
Očito Afroamerikanci u Bajdenu vide političara koji razume njihove probleme i spreman je da ih rešava. To pokazuje i njegov stav kada je prilikom policijskog privođenja u maju prošle godine preminuo Afroamerikanac George Floyd.
Život Georgea Floyda je bio važan koliko i moj, koliko i bilo čiji u ovoj zemlji. Bar je trebalo da bude. Zašto je njegov život uzet na isti način, izgovarajući gotovo identične reči kao Eric Garner pre više od 5 godina? Ne mogu da dišem. To je tragično podsjećanje da ovo nije izolovani incident, već deo urođenog sistemskog obrasca nepravde koji još uvijek postoji u ovoj zemlji.
Poverenje afroameričke populacije Biden je dodatno pridobio nominacijom senatorke azijsko-afroameričko porekla Kamale Harris za potpredsjedničkog kandidata, iako ga je ona u više navrata kritikovala tokom primarnih izbora. 2008. godine Biden se po drugi put okušao u utrci za predsjednika SAD-a, ali je ostao u senci Baracka Obame i Hillary Clinton, profesor Steven Livingstone.
Joe Biden je u kampanji 2008. veoma brzo ispao iz igre, nikada nije privukao pažnju.
Međutim, Barack Obama mu nudi da bude kandidat za potpredsjednika, što Biden najpre odbija, smatrajući da bi to značilo degradaciju njegovog statusa u odnosu na uticajni glas koji ima u Senatu, ali je kasnije prihvatio.
Joe Biden je rijetka ličnost. Decenijama je donosio promjene u Vašingtonu, ali Vašington nije promijenio njega.
Zbog velikog međunarodnog iskustva, ali i veza u Kongresu, Obama je poverio Bidenu veoma važne zadatke u teškim vremenima nakon izbijanja globalne finansijske krize. Pre odlaska iz Bele kuće početkom 2017. Obama je dodelio Bidenu predsjedničku medalju.
Želio sam samo da se okupimo i ukažemo poštovanje čovjeku koji ne samo da je bio uz mene tokom ovog nevjerovatnog puta, već i posvetio cijelu profesionalnu karijeru služeći ovoj zemlji. Najbolji potpredsjednik kojeg je Amerika ikad imala, gospodin Joe Biden.
Dok je beležio uspjehe kao potpredsjednik, Bidena je ponovo zadesila porodična tragedija. Stari sin Bo se razboleo od raka i preminuo 2015. u 46. godini. Biden je kazao za CNN da je Bo tražio od njega da se ne povlači sa javne scene.
Bo mi je rekao, pogledaj me tata, ja ću biti okej šta god da se desi. Znao je da mu je preostalo samo nekoliko mjeseci. Kazao je, obećaj mi tata da ćeš biti okej. Rekao sam mu, Bo, bit ću okej. Ali znam na šta je mislio, da ne uradim ono što hoću, da se povučem u sebe i izolujem. On je želeo da ne odustanem od stvari koje su mi ceo život bile važne.
Ipak bilo je prekasno za ulazak u utrku za predsjednika SAD-a 2016. U svojoj knjizi Obećaj mi tata, Biden je objavio dnevnički zapis te tragične večeri.
Maj 30. 7.51 uvečer. Desilo se. Moj Bože, moj dečače, moj prelepi dečače.
Biden je napisao u pomenutoj knjizi da je bol bio nepodnošljiv i bilo mu je potrebno dugo vremena da se rane koliko toliko zacele i krene dalje.
Lucky parent who,
Srećni roditelj kada pogleda i shvati da je njegovo dete bolje od njega. I on je bio. Ja sam zaista uspješan roditelj jer je Bo bolji čovjek od mene.
Bo je inače bio državni tužilac u Delaveru i mnogi su mu proricali da će nastaviti očevu karijeru. Služio u Iraku i na Kosovu, pa je u njegovu čast deo puta kod kampa Bonstil, nazvan po njemu 2016. godine. Tadašnji gradonačelnik Ferizaja, odnosno Uroševca, Muharem Svarća.
Bo Biden je radio na Kosovu 2001. godine. Kao pravnik međunarodne reputacije, bio je direktno uključen u pripremu terena za prve pravne institucije Republike Kosovo. Predlažemo da put koji povezuje grad Ferizaj ili Uroševac sa kampom Bond Steel bude imenovan u njegovu čast da bi se ovjekovječilo sjećanje na njega.
Na Kosovu je podignuti spomenik Boa, a na svečanost otvaranja Biden je došao sa celom porodicom.
Uvek sam bio ponosan na njega, ali nikada toliko kao kada sam sa njim bio ovdje u Bonstilu. Moja majka imala izreku koja se odnosi i na moje sinove Huntera i Boa. Kazala je, zapamti Joe, hrabrost je ono što nas izdvaja, a lojalnost nas uzdiže. Mislim da smo obojica toliko zavoleli ovu zemlju, bo ne samo da se posvetio poslu, već i voleo i ljude, kulturu, istoriju ove divne zemlje. I da znate, za 5, 10, 20, 60 godina od sada, uveravam vas da će svaki Biden koji se rodi doputovati da vidi ovaj spomenik njihovom ocu, dedi, pradedi i čukundedi.
Zbog privatnih tragedija Biden je uvijek isticao značaj porodice.
Sve dok znamo da je karijera manje važna nego brak, on funkcioniše. Za nas to nije velika ljubavna priča, već samo ono što su nas roditelji učili. Sve funkcioniše ako funkcioniše brak.
Iako američki mediji procjenjuju da ima oko 9 milijuna dolara, Biden navodi da mu novac nije važan.
Ja sam najsiromašniji kongresmen.
Poznato je da voli sladoled i brzu vožnju. U Bidenovoj bogatoj političkoj karijeri bilo je i nekoliko skandala, koje su protivnici pokušali da iskoriste. Najpre za plagijat 1988. delova govora tadašnjeg lidera britanskih laburista Nila Kinoka, kao i tokom studija. Potom su ga optuživali za nedolične kontakte pa i za seksualno uznemiravanje žena. Najteža je bila optužba saradnice Tare Reid, koja je izjavila prošle godine za NBC da joj je Biden 1993. zatražio da mu donese u kancelariju torbu sa opremom za teretanu.
Dala sam mu torbu, sve se brzo desilo. Stavio je jednu ruku ispod moje bluze.
Drugu ruku je spustio niz moju suknju, a potom povukao na gore.
Ona kaže da se Biden povukao nakon što se oduprla.
Uperio je prst ka meni i rekao, ti si za mene ništa.
Biden je to negirao u intervju MNSBS-u.
It did not happen. Period.
To se nije desilo. Tačka, tačka. To nije tačno. To se apsolutno nikada nije dogodilo.
Supruga Jill je stala u njegovu odbranu.
Mislim da možete vidjeti koliko ljudi prilazi Joe i on je poznat po uspostavljanju veze sa njima.
Ipak najveću pažnju izazvale su kontroverze oko njegovog mlađeg sina Huntera zbog članstva 2014. u odboru direktora Burisme Holdingsa, najvećeg proizvođača gasa u Ukrajini, iako nije imao prethodnog iskustva u tim poslovima, pa su kritičari tvrdili da je izabran zato što mu je otac potpredsjednik SAD-a. Pre toga, Hunter se borio protiv zavisnosti od droge i alkohola.
Imao sam problema u životu. To oko Ukrajine nije ozbiljno pitanje. Imao sam padove i uspone. Uradio sam vredne stvari kao i one zbog kojih žalim. Sve to me je dovelo ovdje gdje sam sada u životu.
Kazao je Hunter za ABC. Tokom predizborne kampanje bio je na udaru predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, suparnika njegovog oca.
Gdje je Hunter Biden? Gdje je dođe vola?
Biti predmet Trumpovog gneva je za mene kompliment.
Uzvratio je Hunter dok su Trumpove pristalice uzvikivale.
Zatvorite ga. Zatvorite ga.
Moj otac ne treba da me brani. Treba samo da me voli i on me nedvosmisleno voli.
Kazao je Hunter dok je Joe Biden kritikovao Trumpa zbog napada na njegovog sina.
To jednostavno nije tačno. Moj sin je kao i mnogi ljudi imao probleme sa drogom. On se borio i rešio taj problem. Ponosan sam na njega.
Iako su mediji često navodili da bi Biden mogao da bude predsjednički kandidat na izborima 2020. on je dugo davao neodređene odgovore, poput nikada ne reci nikad. Skeptici su smatrali da je prestar, podsjećajući pritom na dva prethodna neuspjela pokušaja. Deo stratega u demokratskoj stranci se pribojavao da Bidenova sklonost gafovima može biti ograničenje u duelu sa Donaldom Trumpom. Drugi su pak isticali da jedino on može ujediniti različite struje demokratske stranke i privući deo nezavisnih, pa čak i republikanskih birača. Biden ulazi u utrku i u prvom nadmetanju među demokratskim pretendentima u Iowi osvaja tek četvrto mjesto. Loše prolazi i u New Hampshire-u i Nevadi i mnogi su smatrali da je njegova kampanja gotova, jer su donatori počeli da se povlače. Međutim, usledili su izbori u Južnoj Karolini u martu prošle godine, na kojima je ubedljivo pobedio, preuzevši vojstvo koje nije ispuštao sve do nominacije za predsjedničkog kandidata demokrata u avgustu. Glavni takmac mu je bio Bernie Sanders, progresivni kandidat, kome je lepljena etiketa da je socijalista, a koji je optuživao Bidena da je u savezu sa krupnim kapitalom.
Joe vodi kampanju koju očigledno snažno podržava korporativni establishment. Dobio je novac od najmanje 60 milijardera. Kad kampanju podržavaju tako moćni i bogati, da li neko zaista ozbiljno vjeruje da će taj predsjednik izvršiti promjene u ovoj zemlji koje su radničkim porodicama, srednjoj klasi i ljudima sa niskim primanjima prijeko potrebne?
Volim Bernija, ali ja nisam Bernie Sanders. Ne mislim da smo u problemima zbog 500 milijardera.
Na kraju Sanders se povukao iz utrke, pružajući podršku Bidenu. Na virtualnoj konvenciji demokratske stranke u avgustu Biden je prihvatio predsjedničku kandidaturu. Biden je poručio da je Amerika spremna da se suoči sa najvećim izazovima u modernoj istoriji.
Istorija nas je dovela do jednog od najtežih trenutaka sa kojima se Amerika ikada suočila. 4 istorijske krize, sve u isto vrijeme, savršena oluja. Najgora pandemija u više od 100 godina. Najgora ekonomska kriza od velike depresije. Najubedljiviji poziv na rasnu pravdu od 60-ih. I neporecivu stvarnost i ubrzavanje prijetnji klimatskim promjenama. Dakle, pitanje za nas je jednostavno. Da li smo spremni? Verujem da jesmo. Moramo biti.
We must be. Biden je optužio Trumpa da ništa ne čini da spreči širenje koronavirusa.
Vi ste najgori predsjednik koga je Amerika ikada imala.
Samo da vam kažem, Joe, učinio sam više za 47 mjeseci nego vi, Joe, za 47 godina.
Hajde da se uozbiljimo.
Radikalna ljevica.
Hoćete li da učutite, čoveče?
Ko je na vašoj listi, Joe?
To je tako nepredsjednički.
Na izborima 3. novembra Biden je pobedio osvojivši 81 milion glasova, najviše u američkoj istoriji, dok je Trump dobio oko 74 miliona. Međutim, prvi neslužbeni rezultati su objavljeni tek 4 dana kasnije, jer su mnogi građani poslali glas poštom zbog pandemije. Istovremeno, Kamala Harris je objavila na Twitteru snimak telefonskog razgovora sa Bidenom.
Uspjeli smo. Uspjeli smo, Joe. Bićeš novi predsjednik SAD-a.
Mnogi su mu čestitali pobjedu, među njima i Jennifer Lopez.
Ovo je neverovatan dan. Bog neka sve blagoslovi. Ne mogu da opišem i obuzdam suze radosnice. Nadam se da se možemo ujediniti, voleti i poštovati jedni druge. Ovo je novi dan.
Poznata američka pevačica Lizzo je pozdravila izbor Kamale Harris.
I'm excited.
Uzbuđena sam, prepuna nade, sretna i ponosna. Veoma sam uzbuđena što ću vidjeti afroamerikanku u Bijeloj kući.
Biden je u pobjedničkom govoru pozvao na prevazilaženje deoba.
Folks, I'm a proud Democrat.
Ljudi, ja sam ponosni demokrata, ali ću upravljati kao američki predsjednik. Naš posao je težak. Za one koji nisu glasali za mene, kao i oni koji jesu, neka ovo mračno doba demonizacije u Americi završi sada i ovde.
Međutim, Donald Trump je više od 2 mjeseca odbijao da prizna rezultate izbora, neosnovano tvrdeći da su pokradeni.
Glatko sam pobijedio ako računate legalne glasove. A ukoliko brojite ilegalne glasove koji su stigli kasnije, mogu da pokušaju da nam ukradu izbore.
Nakon Trumpovog obraćanja pristalicama 6. januara uoči zasedanja Kongresa koji je trebalo da potvrdi Bidenovu pobjedu, oni su upali u zgradu zbog čega je sednica bila odložena nekoliko sati. U neredima je poginulo 5 ljudi. Biden je osudio ovaj incident.
Juče bio jedan od najmračnijih dana u našoj istoriji. To je bio napad bez presedana na našu demokratiju, na tvrđavu naše slobode. To nije bio protest, već haos. To nisu bili demonstranti, već razuzdana rulja, pobunjenici, domaći teroristi.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova. Prva pandemija nakon španske groznice 1918. godine. Najveća ekonomska kriza posle Velike depresije 1930. i najdublje podele u zemlji od građanskog rata u 19. veku. Bidenu će od velike pomoći biti retko umeće da od suparnika pravi saveznike, kao i snaga da prevaziđe lične tragedije.
Ono što vas pokreće jeste cilj, pronalaženje svrhe, nečega što vam je važno, pre svega nečega što ima veze sa vašim gubitkom.
Roosevelt je isticao da je jedina stvar koje treba da se plašimo jeste sam strah, a Biden da je greška u nekom životnom trenutku neizbežna, ali je odustajanje neoprostivo. Ma kako bila velika iskušenja, jedno je sigurno, da Biden neće nikada odustati.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Magazin Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete: kako se kolege sećaju Mire Furlan, glumice koja je preminula 20. januara u 66. godini. Ove nedelje regionom odjeknula priča o nasilju nad ženama i njegovog prećutkivanja kada je nekoliko glumica prijavilo policiji vlasnika Beogradske škole glume zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja. Čućete i kada bi mogli biti nastavljeni pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda o novom finansijskom aranžmanu vrednom 750 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glumica Mira Furlan preminula je 20. januara u 66. godini. Rođena je u Zagrebu, glumila je u brojnim jugoslovenskim filmovima, a tokom 90. godina svoju karijeru je nastavila u Sjedinjenim Državama. Mira Furlan je bila članica Hrvatskog narodnog kazališta, a pamte se njene uloge u filmovima Otac na službenom putu, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Lepota poroka. Nagrađena je Zlatnim arenama u Puli za glavnu ulogu u filmu Lepota poroka i epizodnu ulogu u Kiklopu. U Hrvatskoj je ponovo glumila 2002. kada je tumačila glavnu ulogu u predstavi koju je režirao Rade Šerbedžija. Po povratku na prostore bivše Jugoslavije, Mira Furlan je glumila i u srpskim filmovima i serijama, a najviše se ističu ulogi u filmu Turneja i TV seriji Vratit će se rode. O Miri Furlan ZRS govori glumac Rade Šerbedžija. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Pamtiću je naravno kao božanstvenu glumicu s kojom sam imao čast i ja igrati u mnogo filmova i televizijskih serija, manje u kazalištu. Ali ću pamtiti iznad svega kao jednu posebnu osobu, jednu divnu ženu, hrabru ženu, koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koje smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna. Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 1991. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost, odjedan put osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela. I pobjegla kao Eva iz Krležinog vučjaka u sanjanu Ameriku, da bude što dalje od tog rata, te kataklizme, od te katastrofe koja je prisustvovala i koju nije mogla sanjati da bi se mogla dogoditi njezinom narodu. Prijatelji smo bili, ona je ponovo radila, ponovo je uspjela napraviti zavidnu karijeru, uspjela stvoriti svoj dom i ima tamo familiju i sina i muža. Taj muž koji se zove Goran Gajić, koji je jedan briljantan režiser, ali i briljantan čovjek i koji je bio čovjek njezinog života, jer je uspio tako bolečivu, tako ranjenu, jer je takva bila, osjetljiva, uspio je postati jedan pravi kamen oslonac u njenom životu i ponovo je dignuti u život da počne iz početka.
18 godina se borila da joj se vrati pravo na stan koji je nasledila od bake u Zagrebu. Sama je negdje i pobegla, da tako kažem, i sami kažete, iz Hrvatske i bivše Jugoslavije. Koliko je bilo teško, uprkos tim svim okolnostima, sačuvati tu humanu poruku? Ona je vrlo otvoreno istupala protiv bilo koje vrste nacionalizma, ekstremizma.
Kad smo Elenka i ja zvali 2002. godine da se vrati, da dođe u Hrvatsku i kod nas na Brijune, u Ulisis teatar, da odigra Medeju, i ona je došla, bojala se susreta sa publikom, bojala se loših reakcija ponovo, jer je to već jednom preživjela i suviše je to koštalo i uplašilo i ranilo. Ipak je došla i pobjedila. Bila je briljantna, božanstvena u jednoj sjajnoj predstavi. Publika ju je njena dočekala oduševljeno. Čak nije bilo ni jednog jedinog loše komentara svih onih koji su nekada napadali. Valjda su i oni bili postiđeni tom jednom činjenicom da je ona zapravo potpuno nepravedno bila napadnuta i da je ona jedna božanstvena glumica i pravi čovjek.
Skoro pa potpuno neverovatno, ona prosto nema loše uloge. Evo, vi ste pomenuli tu seriju, bar ja pamtim kao seriju Putovanje u Učak Eduarda Galića. Ona je u toj ulozi izuzetno brutalna, opasna žena, a neverovatno uverljiva. I sve su joj uloge takve, bez obzira da li glumi žene iz, da tako kažem, običnog naroda, da li glumi žrtve, da li glumi žene ispunjene snagom, ona je odlična. Je li to talenat?
To nije samo talenat, znate. Mira Furlan je pametna žena bila. Bila je jako pametna, jako obrazovana. Konačno studirala je prije akademije na filozofskom, ne znam točno šta, jezike ili još, ili književnost, ne mogu se sjećati točno što. Ali je bila sjajna, u tom smislu je bila kompletna umjetnička ličnost. Ja? Tako da je znala i pisati, bavila se muzikom, briljantno je pjevala, svirala je flautu. Dakle, imala je mnogo struke talente.
Glumac Rade Šerbeđija koji je sarađivao sa Mirom Furlan.
Slobodna Evropa.org.
Ove nedelje regionom odjeknula priča o nasilju nad ženama i njegovog prećutkivanja kada je nekoliko glumica prijavilo policiji vlasnika Beogradske škole glume Miroslava Aleksića zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja. Viši sud u Beogradu odredio je u ponedeljak 18. januara Aleksiću pritvor do 30 dana. Prethodno je više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da se Aleksiću na teret stavlja 8 silovanja i 7 nedozvoljenih polnih radnji u periodu od 2008. do 2012. Kako je saopšteno, osumnjičeni je prilikom saslušanja negirao krivicu. Sporost institucije u reagovanju kada žene prijave nasilje i dalje je jedan od ključnih problema u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, sistema podrške za žene koje su žrtve različitih oblika nasilja. Sa njom je razgovarao Dušan Komarčević.
Naravno, još uvijek nisu svi podaci detaljno obrađeni, ali i ti neki osnovni podaci postoje. Mi smo, kao i svi što su očekivali da će prošla godina da bude mnogo teža, imajući u vidu da partneri koji nisu baš u nekim najboljim odnosima, ne funkcionišu kako treba, gde je ta zajednica već na neki način podrivena nekim problemima, da će biti mnogo više žrtava nasilja koje će to da prijave nego što je to bilo ranijih godina. Međutim, to nije tako bilo i sreća je naravno što nije tako bilo, jer smo mi imali otprilike broj žena koje su se obraćale, ne samo žena, nego znači žrtava nasilja, pošto se tu računaju svi članovi porodice, otprilike isti, ne može to nikad da bude isto, ali vrlo je približan onome od 2019. 2018. i svi ti godinu nas.
Kako vi to tumačite?
Pa znate kako, mi imamo ne samo u zadnjih nekoliko godina, mislim, vi znate da ja ovo jako dugo radim i da beležimo godinama sve to što se u Srbiji dešava, i ja sada pogledam, pošto mi imamo tu nekakve table sa nekim izveštajima, verujte da su ti brojevi bili recimo i pre 7-8 godina vrlo slični. Nije to sad zadnje 2-3, znate, nego je to otprilike tako što je objektivno neobjašnjivo. Mi smo sad u prošle godine, sad ja ne mogu da vam te podatke dam jer nisam u kancelariji, mi smo imali te neke, pokušali smo zapravo da izvadimo podatke koliko je od toga žena ubijeno recimo na severu Srbije, na istoku, u centralnoj Srbiji, da bi videli otprilike odakle ti nasilnici, odnosno ko su ti nasilnici, odakle potiču. Pa smo onda vidjeli da od tih 26 žena samo su dve žene prijavile nasilje pre nego što su stradale. Znači da to nasilje ili nisu prepoznavale da može tako tragično se završiti, ili su se plašile da prijave, što je također jedan od velikih razloga zašto se nasilje ne prijavlja.
U tom smislu možete li da podsjetite koja je procedura za osobe koje trpe nasilje u porodici? Kome one treba najpre da se obrate?
One prvo, po pravilu, i mislim da je to u suštini najbolje ili najefikasnije, treba da se prijave policiji. Onda kada mogu da se prijave policiji. Znate, ja znam da mnogo žena to ne može. Prosto ne možete vi da prijavite policiju, a onda sedi pored vas u istoj prostoriji. Prema tome to je nemoguće. Drugo, nema i sve žene ni telefone. Treći, ima tu raznih situacija o kojima sam eto i malo prije sam pomenula strah, pa onda sramota da sam nekoga zovu pomoć, jer uvijek tu ostaje neka osveta njegove porodice, vidi, ona nam je dovela policiju u porodici i tako dalje. Znači, treba da prijavi ako može policija, ako ne može policiji. Mnogo je važno da bilo sa kim priča, u koga naravno ima poverenja, priča o problemu i priča šta trpi, u kakvoj situaciji sa u toj svojoj vezi, da bi ta neka osoba, pretpostavljam da je osoba od poverenja, zajedno sa njom pokušala da je pomoći.
Da umjesto nje prijave nasilnika policiji?
Jasno, da umjesto nje prijavi, da može da da određene podatke. I ono što je također važno, znate, da ta žena koja je možda nekad i u nekom, ajde da kažem, privremenom zatvoru, jer nasilnici znaju da ženu zaključaju, da je držaju, da je zapravo eliminišu i sklone od uticaja bilo koga sa strane, tako da u tim nekim situacijama da prosto nađe način kako da iz toga izađe. Zašto je policija tu jako bitna? Po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji sad evo već skoro 4 godine na snazi, policija može da dođe na lice mesta onda kad se nasilje dešava, ima pravo da odvede nasilnika i da ga odvede sudi za prekršaj da bi on bio kažnjen na adekvatan način. Znači i izopšteni iz te kuće, stana, nije važno bez obzira da li je on vlasnik ili nije. I ono što je možda tu najvažnije, a to je zabrana prilaska, izricanje mera koje se odnose na zabranu prilaska, na sve to što je predviđeno zakonom, da bi žena koja je žrtva ili neko drugi koja je žrtva u tim porodičnim odnosima mogao da dobije neko vreme da vidi gde će, kako će, na koji način će, s kim će dalje, i da dođe ili da se javi ili da preko centra socijalne zade i policije dođe sigurno kuću.
Da li postoji varijanta da se neki od tih koraka preskoče, to jest da žene direktno pozovu sigurnu kuću?
Može, naravno, i to se često dešava, žena zove, ima situacije kad žene čuju jedno druge, kad čuju na nekom drugom mestu, kad čuju na televiziji ili na radiju, one dođu kod nas radi prijema, tako da je onda, to se kod nas u kancelariji obavlja neka vrsta procena, otprilike da se vidi da li je u pitanju nasilje ili je nešto, neka druga vrsta ugroženosti. Kad kažem druga vrsta, to su uglavnom socijalni problemi. A mi u tim situacijama socijalnim ne zbrinjavamo žene. Znači mi ne možemo zbrinjavamo ženu koja nema gde da ode, nema stan ili nema, ne znam, nešto drugo, a da pritom nije žrtva nasilja.
Da li se za ulazak u sistem sigurne kuće mogu prijaviti i žene koje su pretrpele psihičko zlostavljanje?
Naravno. Svaki oblik nasilja je nasilje. Znači ne samo fizičkom, nego i psihičkom, i ne samo psihičkom, postoji naravno sad ovo aktualno seksualno nasilje, postoji ekonomsko nasilje, postoje različiti oblici nasilja koje ženu mogu da ugroze i decu naravno, i da oni moraju da se sklone u datoj situaciji. Tako da je to također jedan potpuno običajen način da se takve žene zbrinu i sklone u sigurnu kuću.
Na koji način se sa žrtvama radi u sigurnoj kući? Da li se one osnažuju za povratak u društvo?
To nije mesto gdje se samo spava, hrani i ne znam, greje. To je mesto gdje se radi sa ženama. Mi imamo psihoterapeutke, imamo žene koje rade sa decom, imamo advokate. Znači sa njima se radi na njihovom osnaživanju pod jedan, na njihovoj sigurnosti, na njihovom izlaženju iz sigurne kuće, ali u drugačijem, sa drugačijim pogledima na brak, na problem, na tu vezu koja je bila nego što je bila kad je došla sigurno kuće. Znači sve je to jako bitno i to su te procedure koje se poštuju i gdje rana žene posle nekog vremena kažu, ma kakvi, ja više nisam ona ista žena. To je u stvari suština sigurne kuće, a nije to da se prespava i pojede nešto.
Na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, što su manjkavosti postojećeg sistema?
Pa znate šta je efikasno pod brojem jedan, jer sve sve to što se kod nas dešava nekako, uvijek imam utisak da je sporo. Mi ne možemo čekati da se, da ne znam, prođe koliko vremena dok se, ne znam, određeni sudski postupak ne zakaže neko ročište, dok se čeka mišljenje veštaka, dok se mnogo, u mnogo tih situacija kad je u pitanju nasilja u porodici, ta sporost je vrlo važna. I sporost i hitnost u vođenju postupaka. Mi recimo imamo propis u kome piše između ostalog da se ti sporovi kad je nasilje u pitanju završavaju rok od 7 dana, mislim u sudu. Međutim, verujte da mi imamo žene koje provedu po više od pola godine u sigurnoj kući ili malo više, a ti sudski postupci nisu maltene ni krenuli. Znači, gde se opet nešto čeka, gde se sudije ima previše posla, da ne znam, neko ne može da stigne, pa se sudija promeni ili ode na bolovanje ili na porodinsko bolovanje, da se tečne da drugom sudiju, onda to čeka na red. Znači, ta neefikasnost, ta sporost i to još uvek neshvatanje dovoljno problema kad je nasilje u pitanju. Još uvijek se to smatra, ma oni se posvađali, oni će se pomirati.
Govorite o načinu na koji institucije razmišljaju?
Jeste, jeste.
A koliko je policija ažurna u ovim slučajevima?
Pa policija je prilično ažurna. Pardon, ono što je naravno velika greška i moje i svih nas, a to je što mi uvijek računamo da je Beograd taj koje je neko ogledalo ili merilo za postupke. Međutim, nije tako. Mi nismo, Beograd je Srbija i mi u Srbiji imamo mnogo više problema i u sudovima, i u policiji, u tužilaštvu, nego što to imaju u Beogradu. Jer znate kako, tamo gde se ljudi poznaju, gde se znaju, gde su, da li išli zajedno u školu osnovnu, da li se družili, da li igrali fudbal, da li ovo, da li ovo, onda se tu stvore ti neki odnosi, pa mislim, ne mogu ja njemu, mi se znamo, mi smo kumovi, mi smo ovo, mi smo ono. Tu se stvara jako veliki problem, jer vi u malom mestu teško možete da promenite sud i u Beogradu ipak možete nešto da uradite time što će se obratiti nekoj više instanci, međutim u unutrašnjosti je to stvarno mnogo teže.
To je jedan vrlo važan moment. Na koji način tim žrtvama država garantuje da će biti zaštićene?
Pa ne može ni da im garantuje, da vam kažem, nema tu garancije. Te se, sve to što se dešava u tim manjim sredinama na neki način se računa. Evo, kažem, ko je u filmu da je centar za socijalni rad ili policija ili tužilaštvo tog manjeg mesta nadležan za rešenje tog problema. I onda se naravno oni oslanjaju da tamo imaju sve te institucije. Te institucije imaju iste obaveze kao što ima bilo koja druga. I onda kad to zakaže, vama fakat zakaže sistem. Žena se upućuje na žalbu, žena se upućuje na razne procedure, a niko ne pita koliko će to trajati.
Koliko su ljudi van porodice u kojoj se dešava nasilje spremni da prijave to nasilje kada ga detektuju?
Malo, malo, malo. Ne, ne. Tu se ne primećuje neki pomak, iako sam ja rekao, ja mislim jedno 500 puta da anonimna prijava policiji možda bude anonimna. Znači, prijava policiji ne mora da kaže čovjek koji prijavljuje kako se zove, gde stanuje, ne znam, da ne bi mogu posle da mu se sveti nasilnik ili da ne znam čega se svi u stvari plaša, neće se zameraju, neće ovo, neće ovo.
U junu 2017. stupio je na snagu zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Kako se po vašem mišljenju pokazao tokom poslednje 3,5 godine?
Pa naravno mislim da je to dobar zakon i da svaki zakon koji se donese na ovu temu je dobar zakon. I mi moramo da shvatimo da je svaki zakon pomak napred i da je to velika stvar što se ta tema razmatra, što se radi na tome da toga bude što manje, što se radi na sprečavanju nasilja generalno. Međutim, naravno, taj zakon kao i svi ima neke svoje manjkavosti, ali što smatram da bi u tom zakonu trebalo menjati to da kad nasilnik ode na izdržavanje kazne i vraća se, on se kad bude završeno izdržavanje, se vraća ponovo u isti stan i u istu kuću u kojemu živi žena koja je bila žrtva i deca koja su također bili žrtva, su to gledali. Tako da je to po meni jedan deo tog zakona koji treba promeniti, ali sad naravno da ne pričamo o koroni, jer o tome svi pričaju, verovatno se tu mnogo stvari usporilo zbog ove pandemije i to je naravno ostalo tako otvoreno, ali nadam se da će se nešto menjati.
Bila je ovo Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda koji su prekinuti sredinom januara o novom finansijskom aranžmanu vrednom 750 miliona evra mogli bi biti nastavljeni u martu, kaže za RSE Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH. Sa njim je razgovarao Gojko Veselinović.
Koji su razlozi za prekid pregovora o novom aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti u BiH o novom finansijskom aranžmanu vrijednom 750 miliona evra? Koliko je u javnosti poznato, jedan od uslova za novi aranžman je uspostavljanje registra računa fizičkih lica na državnom nivou. Tome se protive predstavnici Republike Srpske tvrdeći da je to prenos nadležnosti sa entiteta na državu.
Tačno je da je bilo nekoliko pitanja oko kojih se nismo mogli složiti i imali smo neslaganja i sa Federacijom Bosne i Hercegovine i sa Republikom Srpskom. O mnogim od njih su u medijima već otvoreno govorili predstavnici vlasti u BiH, pa mislim da slobodno mogu govoriti o njima. Pomenuli ste uspostavljanje registra računa fizičkih lica i da, istina je da je to bio jedan od uslova koji je bio uključen u program oko kojeg nismo uspjeli da postignemo dogovor. Mi mislimo da je to veoma važna reforma iz nekoliko razloga. Prvo, važno je u borbi protiv pranja novca i u stvari Evropska unija zahtjeva od svih zemalja članica da uspostave ovakve registre na nivou svojih zemalja. Drugi razlog je što bi to hrabrilo i podstaklo banke da daju više zajmova jer bi olakšalo bankama naplatu dugova i naplatu potraživanja. Također, ova mjera koja je standardna u zemljama Evropske unije korištena je od strane MMF-a i u aranžmanima sa drugim zemljama. Naprimjer, zahtjev za ovom reformom bio je uključen u aranžman sa Portugalom, koji je bio veoma uspješan i to je jedna od reformi koju veoma favorizuju banke, pogotovo komercijalne banke.
Osim toga, koje još uslove moraju ispuniti bosanske vlasti koje zahtjeva MMF? Šta je to u pregovorima za njih sporno?
Bilo je i drugih zahtjeva za reformama o kojima nismo uspjeli postići dogovor, a koje se opet tiču problema prenosa nadležnosti. Pomenuću dvije o kojima je već diskutovano u medijima i otvoreno se govorilo od strane vlasti Republike Srpske. Prva se odnosi na zahtjev za donošenje zakona o elektronskom potpisu na državnom nivou, a drugi se odnosi na usvajanje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Pokušat ću da budem precizan i da pojasnim o čemu se radi. Naime, jedna od lekcija pandemije COVID-19 je da digitalizacija može poboljšati i olakšati živote ljudima, a također može ojačati otpornost ekonomije. Nažalost, BiH daleko zaostaje za drugim zemljama u Europi, ali i u regiji kada je u pitanju e-vlada i e-trgovina. Zato smo željeli da ova zemlja usvoji novi zakon o elektronskom potpisu na državnom nivou, što bi bio kamen temeljac za razvoj digitalne ekonomije u zemlji. Također, ovo je još jedna od reformi koju snažno podržavaju banke i privredni sektor, te bi imalo i opipljive efekte na obične ljude. Treba istaći da ovu reformu traži i Evropska unija i ako BiH želi da ide putem ka Evropskoj uniji i postane kandidat za članstvo, mora usvojiti jedan ovakav zakon na državnom nivou. Što se tiče prigovora od strane vlasti Republike Srpske da ovo znači prenos nadležnosti sa entiteta na državu, istakao bih da zakon o elektronskom potpisu već postoji na državnom nivou i ovaj zakon predviđa jednog regulatora na nivou zemlje. Mi samo tražimo od vlasti da unaprijede zakon tako da bude u skladu sa postojećim pravnim stečevinama Evropske unije, kako bi elektronski potpis koji se izdaje u BiH bio međunarodno prihvaćen. Tako da se ovdje ne radi o prenosu nadležnosti, jer ta nadležnost već postoji na državnom nivou. Već se radi o tome da je taj zakon koji postoji zastario i treba ga dovesti u sklad sa zahtjevima Evropske unije.
Spomenuli ste da je jedan od zahtjeva donošenje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Energetska zajednica uvela je sankcije 18. januara za BiH zbog neispunjavanja određenih uslova, a jedan od razloga je taj što BiH nije usvojila državni zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije. Da li je usvajanje ovih zakona jedan od zahtjeva MMF-a i zašto je to važno?
Ovo je malo komplikovano i moram da vam dam određena pojašnjenja i objasnim pozadinu priče. Naime, BiH je potpisnica sporazuma o energetskoj zajednici i sve zemlje potpisnice su se složile da svoj energetski sektor usklade sa evropskim normama. Nažalost, BiH nije ispunjavala svoje obaveze. Zato je jedna od stvari koje tražimo da se donese zakon na državnom nivou koji će pomoći da se reguliše energetski sektor i sektor prirodnog gasa. Ovo je još jedan primjer šta ova zemlja mora uraditi ako hoće da bude bliže Evropskoj uniji i to je obaveza koju ima na tom putu. O ovome se raspravlja već mnogo godina i to nije ništa novo. Energetska zajednica je počela da radi sa BiH još 2013. Znači skoro prije 8 godina da se sastavi zakon na državnom nivou. Ovaj zakon bi imao mnoge koristi za građane ove zemlje jer bi pomogao da se stvori tržište električne energije i prirodnog gasa. Pomogao bi da se stvori konkurencija, privukle bi se investicije u energetski sektor. To je dakle jedna od fundamentalnih reformi koja bi donijela koristi građanima i koja bi približila BiH Evropi. Dakle, mi vidimo sve ove reforme kao ključne koje bi pomogle ljudima, a koje nisu tehnički teške reforme i mogu se uraditi vrlo brzo, jer nacrt zakona već postoji i potrebna je samo politička volja.
Koji su onda razlozi zbog kojih vlasti u BiH ne žele da implementiraju ove zakone iz energetskog sektora?
Tokom naših razgovora vlasti Republike Srpske su pregovarale da je to prenos nadležnosti na državni nivo. Republika Srpska već ima zakon o gasu na entitetskom nivou i već ima zakon o električnoj energiji na entitetskom nivou i to su dobri zakoni. Ali mi želimo da se uspostavi zakon na državnom nivou koji bi stvorio određene nadležnosti na državnom nivou, a koje su potrebne da se ispune obaveze BiH prema energetskoj zajednici i prema Evropskoj uniji. Postoje neke osnovne nadležnosti koje moraju biti na nivou države, ali su ih vlasti RS odbile. Također postoje određeni prigovori od strane Federacije BiH, ali se o njima nije mnogo diskutovalo tokom naših razgovora. Želim da pojasnim da će usvajanje ovih zakona zahtijevati određene kompromise i od Republike Srpske i od Federacije BiH.
Stanje u ekonomiji u BiH je teško, ali vlasti izgleda pronalaze razloge da se ovaj aranžman ne ostvari, iako im je taj novac prijeko potreban. Kako MMF gleda na to i kakve su prognoze za BiH ekonomiju u ovoj godini bez tog novca?
Moramo prvo spomenuti pandemiju koja pokazuje znake poboljšanja ekonomske situacije u BiH, jer se u posljednje vrijeme bilježi manji broj novih slučajeva i opada broj smrtnih slučajeva, što je ohrabrujuće. Ipak mi mislimo da će mjeseci koji slijede biti jako teški. Trenutno imamo obnovljene mjere zatvaranja u Evropi i treba će vremena da se stanovništvo vakciniše. Iz tog razloga mislimo da je važno da vlasti nastave podršku ekonomiji i domaćinstvima, kako bi se izbjeglo dalje propadanje ekonomije. Mi želimo pomoći. Mi nudimo 750 milijuna eura zajma ekonomiji pod vrlo dobrim uslovima i to pod uslovima koji su mnogo povoljniji nego što bi vlasti mogle dobiti na tržištu kapitala. Želimo i pomoći da se izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, a za uzvrat ne tražimo neke teške i neprovodive reforme. Mislim da je važno da objasnim građanima da razumiju, jer MMF ima određenu reputaciju da odlazi u zemlje i traži od vlasti tih zemalja da rade vrlo teške reforme. Evo, uzmimo za primjer Grčku. Mi smo otišli u Grčku i rekli smo, živite iznad svojih mogućnosti već mnogo godina i zato morate da smanjite budžetski deficit, da smanjite plate i penzije i tako dalje. Mi ovdje u BiH ne tražimo ništa od toga. Mi samo kažemo da potroše više novca kojeg smo im voljni pozajmiti. Mi to rijetko govorimo zemljama, ali ovdje sada govorimo da potroše taj novac na građane, da im zadrže radna mjesta, da nastave da rade, da subvencionišu plate i penzije i to nisu teške stvari koje tražimo od njih. Također tražimo reforme koje sam već spomenuo, koje nisu teške za sprovesti i može se to učiniti vrlo brzo, ali samo treba politička volja. Ove reforme bi imale snažnu i momentalnu korist za građane ove zemlje. Mislimo da su ovo razumne reforme koje tražimo da se sprovedu. Mi smo stava da ako smo voljni pozajmiti 750 milijuna eura, da se vlasti izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, onda bi oni trebali biti voljni da sprovedu ove reforme.
Za RS je govorio Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH. Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu.